Гейплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, урматы диңгейчилер. Микрофон оңында Мердан Тариев. Шуғын 2017 илин 13-чи октябрь, хептэнин аны уни. Гейплешимиздин этаты бөлүгүнө кечмезден озор күнүн мүхим тәзеликлердин кавирлери менен таныша диярыз. Американың президенті Дональд Трампың Иранның яқын күндегі агрессиясы деп пәсеттендірген әрекеттеріне жауап шәһәрлеріне ығлан етмегіне қарашылар. Сол бір вақытта ануны етмелі шығысында Трампың Техран білен дүниенің 26 дәулетінің арасында бағылысылан ядро шартнамасында қалжақтығы айдылар. Гүрінгі кеткен лаласық 2015 жылда бағылысылып, онда Техранның өз үстіне алған борышнамаларының нәтижесінде Иранға кіргізілген халықара санкциялары қосылыпты. Rusya, Amerikanın Baltik devletlerindeki sonki hareketlerinin çağında Kaliningrad sevitini özünün kamil yararlarını uğradıp bilir deyip, haber seristeleri yukarı dereceli Rus resmisinin sözlerini getiriyerler. Parlamentin aşağı öyünün korunma komitetinin başlığı Vladimir Shamanov, Kremlin özünün günvatar, Sultan'da NATO devletleri Polsa ve Litva bilen serketleşen sevitlerinde kosmaçı İskender raketi ulgumlarını yerleştirip bilecektiğini aydıptır. Shamanov munun Polşada Amerikanın yaraqlı brigadasının ornıstırılmağına joğap boljaqtygyny aýtdy. Ol bu hereketin halkara ilalysyklaryny düýüp götür çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. İskender ulgamy adaty we ýadro raketalaryny 500 kilometr aýrylygy çylyny atmagy ukyplydyr. Mundanyň Moskwa Amerikany Polşada we Baltik döwletlerinde bi-kanun ýagdaýda harby birikmelerini yerleşdirmekde aýplap, munyň Russiýa bilen NATO-nyň arasyndaky gelinen ilalaşyklara çapraz gelýändigini aýtdy. Amerika we NATO resmiýleri bu aýplamalary reddetdiler. Qazaqstanyň saýlaw komissiýasy 15-nji oktýabrda goňşy Gürgistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gözegçilerini ýollamajakdygyny aýtdy. Komissiýa Gürgiz prezidenti Almazbek Atambayewiň Qazaqstanyň ýurduny saýlaw kampaniýasyna goşulýandygy baradaky aýplamalaryny toslama diýip atlandyrdy. Qazaqstanyň saýlaw komissiýasynyň wekili biziň ýurdumyzyň Gürgistanyň prezidentlik saýlawlaryna nähildir bir görnüşde goşulýandygy baradaky islendik gepiň öňüne almak üçin biz gözegçilik etmek çaqylygyny reddedýäris diýip bellidi. 7-nji oktýabrda prezident Almazbek Atambayew Qazaq resmiýlerini Gürgistanyň içerki işlerine gatnaşmakda we açyk bir görnüşde prezidentligi dalaşgär Umurbek Babanowy goldamakda aýplady. Moskwa Amerikany Rus harby resmiýlerini wiza bermezlikde aýplady. Gürrüňi giden resmiýler Birleşen Milletler Guramasynda Amerikanyň raketa goranys ulgamyny tanqitleýän Rus Xitai briefingine gatnaşmalydylar. Rusiýanyň goranlyk ministrliginiň halkara atnaşyklar komitetiniň wekili Aleksandr Yemelyanowyň aýtmagyna görä, Moskwa bu briefingi Rusiýanyň baş harby stabynyň etaty operativ bölüminiň başlygy general-leytenant Andrey Tretyagyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýany ugratmakçy bolupdyr. Olara viza berilmedi, deyip Yemelyanow briefingiň öň ýany mälim etdi. Rusiýa bilen Xitai uzak wagtdan bäri Amerikanyň raketa goranys ulgamlaryny tanqitlap gelýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiýadan S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamlaryny satyn alandan soň häzir üstünde işlenilýän S-500 ulgamyny hem almagy gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiklerimizde biz diňe bir S-400 bilen çäklenmedik, biz S-500 barada hem gurrun etdik, diýip türk mediýasy Erdoğan'ın sözlerini getirdi. NATO agza Türkiýanyň Rusiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy käbir günwatar döwletleri tarapyndan Moskwanyň Siriýadaky we Ukrainanyň gündogrundaky konfliktlerdäki roly sebäpli ýaranlygy garşy edilen bir ädim hökümünde häsiýet etlendirdi. Mundanın başqa Rus yaraqları yaranın qorunus ulğumunu integrasiya bolup bilmeyer. Emma Erdoğan Ukrayna ve Serbiya edin saparından son bu aladalanmaları reddedip çıqış etdi. 2017-nji ýylyň 9 aýlarynyň jemi boýunça Awganistanda paraxt illatdan helakçylyga uçranlaryň sany 6% azaldy diýip Birleşen Milletler Guramasy maglumat berýär. Gaderli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.